Volgens 'n program, Namakwaland se vetplante word bedreig. Nou die smokkel van hierdie juwele van Namakwaland word 'n al groter probleem en Koos Tupisani kom vanoggend agter die kap van die byl. Hy gesels met Berto Archer van Agri Namakwaland. Ons praat oor die geskiedenis, die ryk geskiedenis van 'n eg Suid-Afrikaanse produk en dit is pinotage. Met wie anders as Beyers Streeter? Ons vind ook uit waarom plase eerder opgevuil as deur agente verkoop word. Andreas Greef van Vlei Sentraal Eiendomme deel wat plase wat tans beskikbaar is, maar ons gesels ook onder andere met hom daaroor. Dis maandag, ek vertrou jy het 'n goeie naweek agter die rug en dat dit wel rustig was soos ek voorgestel het donderdagoggend. My naam is Lise Roberts en dankie dat jy ingeskakel het vir RSG Landbou vir oggend. Ons begin gewoonlik op 'n maandag met veilingsnuus. Op 6 April, ons het reeds met Lukas Eksteen hieroor gesels, dit is die Bufland Bonsmara en Bonsmaras en gasverkopers se produksieveiling. Dis op die plaas Buffelsfontein in die Mogopong, Naboomspruit, Limpopo area. Die aanbod is 20 SP bulle fase C en D getoets, 100 uitgesoekte vroulike diere en 50 speenverse. Dit word aangebied deur Vlei Sentraal Bosveld en die afslaer is Mike Kalassi. Dan is daar 'n paar plaasveilings wat aangebied word deur Vlei Sentraal Eiendomme en ek gesels net hierna met Andreas Greef oor hierdie veilings. Op 7 April die Therese Bonsmara se 19de produksieveiling op die plaas Wolfehuis in die Klerksdorp omgewing. Die aanbod is 40 bulle, 20 stoetkoeie, 100 kommersiële koeie en verse. En ek sien die afslaer is ook Mike Kalassi. Dan op die 13de April die AG Bonsmara, Arthur de Villiers en Seun se 30ste produksieveiling. Dis op die plaas Arcadia in die Vrede omgewing. Die aanbod is 70 bulle en 300 vroulike diere aangebied deur Vlei Sentraal op Ermelo. Ons gesels volgende week maandag verder oor veilings wat nog in April plaasvind. Ons gesels volgende oor 'n veiling, maar dis 'n paar veilings en hierdie keer nie bees of skaap of vark of bok veilings nie, maar wel plase. En daaroor gesels ek met die bestuurende direkteur van Vlei Sentraal Eiendomme, Andreas Greef. Andreas, sê nou eers, hoe lank is Vlei Sentraal as al betrokke by hierdie tipe besigheid? Goeiemôre.
Môre Lisa, dankie vir die geleentheid. Ja, Vlei Sentraal is amper 90 jaar oud, kan jy dit glo? Dis ek een van Suid-Afrika se oudste landboumaatskappye. En hulle het nog altyd eiendom gedoen. Die feit dat Vlei Sentraal die grootste lewende hawe afslaer in die land is, beteken dat dit, hulle kom by baie boere uit en daar is omtrent 150 bemarkers in die veld wat direkte kontak met die boere op 'n daaglikse basis. Die Vlei Sentraal groep hou omtrent so 1800 veilings 'n jaar en dan kan nou natuurlik dink 'n natuurlike vertakking van die besigheid is eiendomme en plaasverkope.
Is jy self 'n afslaer of nie?
Ek is ek een van die slegste afslaers wat jy kan kry, maar ons het 'n paar bitter goeie afslaers wat in die groep hoort.
Ja, nee, dit weet ons. Sê vir my, julle bedien die mark landwyd, is ek reg?
100% reg oor die land, van Carnarvon, van Wyksvlei tot Swartwater, Baltimore, Witbank, Middelburg, reg oor die land, Hekpoort, Galiesburg, Bronkhorstspruit, Heilbron, dan het ons Paul Pietersburg en ons in Greytown. Ek is nou, soos ons praat, as ek op pad alhoewel noordse kant toe om na 'n paar plase daar te gaan kyk.
Ja. Andreas, ons weet die boer en Suid-Afrika is ekonomies nie op die beste plek waar ons al was nie. Landbou trek swaar. Het die verkoop van plase toegeneem?
Sjoe, Lisa, jy sal nie glo nie. Die verkoop van landbou-eiendom is baie sterk in die land. Die boere brei uit, die boere weet in sekere gedeeltes dalk nie so nie, maar my algehele persepsie is die boere doen goed en ons verkoop eiendomme amperlik sê ten duurste. Massiewe markpryse wat ons ervaar vir eiendom wat ons bemark. Dit kan ook dalk net wees dat ons so wye footprint het oor die land. Dit kan ook dalk een van die redes wees, maar ons kry baie goeie pryse vir die boere.
En dit word hoofsaaklik as 'n veiling aangebied. Dis nie iets wat soos wat ons deur 'n agent sal koop nie. Hoekom veilings?
Ja. Lisa, dis 'n ons gebruik die veilingsroete van verkoop as 'n platform om die eiendomme van die hand te sit. En as ek sê platform, dit skep 'n punt van besluitneming. As jy deur 'n konvensionele agent bemark, jy kan, maar dit vat tyd en die dan maak jy persoon jou aanbod onderhewig aan finansiering, onderhewig aan dit en dat. Met die veiling, jy weet wanneer die veilingsdatum is, ons stel 'n goed geformuleerde inligtingsdokument bymekaar wat ons waardeerders vir ons doen, wat ons dan na die kopers toe stuur. Dit vat net vinniger en ek dink ons kry regtig goeie pryse. Daai tyd van veilings wat 'n naam is van bankrot veilings is lankal verby. Die mense begin dit nou verkies as die verkose manier om hulle bates van die hand te sit.
Nou die dokument wat ek voor my het, hier is 6 veilings op. Die eerste een het nou alreeds plaasgevind op die 30ste Maart by Olundi in KwaZulu-Natal. Dan het ons nou een daar op Bronkhorstspruit, Tabazimbi, Vaalwater, Hekpoort, Waad in die Waterberge. En dit is nou van nou af tot en met vroeg of middel Mei. Kom ons begin sommer daar by die 6de April in Bronkhorstspruit. Wil jy dalk vinnig iets oor daardie plaas sê?
Ja, dis 'n baie oulike plaas. Ons het ongelooflik, ons het goeie navraag op die stuk eiendom. Dit is 150 hektaar, so jou prysklas is ook van so 'n aard dat daar meer mense sal belangstel. Daar's baie mense in die stede wat ook belangstel as gevolg van COVID, wil uitkom. Party van die mense homeschool hulle kinders, dis 'n ideale stukkie grond daar met so 11 hektaar aangeplante weiding en dan hy weet 'n hele paar hektaar se droë lande, hoë potensiaal droë lande. Dan hy sê die 8ste het ons 'n veiling in Makopa, is in Tabazimbi. Daar verkoop ons nie net die plaas nie, maar losgewere ook. Daai ding van location. Nou dis die een om met die regte location, as die Engelsman sê. Baie goeie area, sterk water, het nie waterregte nie. Goeie weiding, Wilsomhein, hy grens aan Tabatolo, baie goeie eiendom.
En dan het ons op 14 April in die Vaalwater omgewing daar in Limpopo.
Ek was ook self daar, Gerard de Beer is verantwoordelik vir daai plaas, ek was self daar gewees, pragtige plaas, dit keiter vir beide die stadskoper wat 'n leefstyl plaas wil hê, alhoewel die mense nie jou baie hou van daai woord nie, die kopers wil weet, meneer, wat is die draagkrag, hoeveel beeste kan ek hier opsit, hoeveel geld kan ek maak uit die plaas, en die verkopers is ook helemaal bewus daarvan. Dit is 'n baie nice plaas, hy het ook aangeplante weiding, hy is nie ver van die dorp af nie, maar hy is ook nie te naby nie, ook in 'n baie goeie omgewing.
En 'n bietjie groter is die ander, ek sien nou 729 hektaar.
Hy is bietjie groter as die ander, yes.
Goed, dit is 14 April, nou op 20 April, Hekpoort.
Spesiale plaas, Hekpoort is tussen, is eintlik baie nader aan Rustenburg, aan die suidekant van die Magaliesberg. Daar's 'n om Gert Kreer se eiendom. Ons het laasweek of 2 weke terug sy beesveiling gedoen. Baie baie goed gegaan. Hulle trek af George toe. En ook Smitsvinger aangeplante weiding, pragtige huis. En die navraag wat ek kry is mense wat in Rustenburg bly wat bereid is om hulle huis te verkoop in Rustenburg en in en uit te ry vir die kinders.
Ek wil dan net vir die luisteraars sê, ons is amper klaar met ons gesprek. Hou 'n pen en papier of jou slimfoon by der hand indien jy graag Vlei Sentraal Eiendomme se kontakbesonderhede wil neerskryf. As jy dalk bietjie meer inligting oor hierdie plase benodig, dan het ons een op die 12de Mei, Andreas, in die Waterberge, pragtige area ook.
Yes, 1355 hektaar, Gerard is ook verantwoordelik vir hierdie stuk eiendom. Ek wil ook net noem dat ons vat nie enige eiendom aan nie. As ons 'n eiendom aanvat, moet ons weet hy gaan verkoop en jy spandeer al jou tyd en aandag om daai bate van die hand te sit. Dis hoekom jy nie sal sien dat ons hele jaar vol veilings is elke liewe dag as ek kom by die eiendom nie. Dis 'n baie unieke bate en jy moet hom as sulks hanteer.
Goed, indien iemand belangstel, wat stel jy voor is die beste roete om te volg, Andreas?
Hulle kan my direk skakel op my selfnommer of hulle kan vir my 'n e-pos stuur, net wat hulle gemaklik is.
Goed, gee vir ons eerstens jou selfoonnommer.
Dis 072 0800-118-7509.
Goed, ek sal dit nou herhaal en e-posadres of is dit nie ook op julle webtuiste beskikbaar nie?
Dit is op die webtuiste www.vleissentraal.co.za. Jy sal dan net klik op die eienaarmerk en dan sal jy deurvat na die eienaar gedeelte toe.
Goed. So sê Andreas Greef, hy is bestuursdirekteur van Vleissentraal Eiendomme. Hy het vandag met ons gesels oor 'n paar eiendomme wat beskikbaar is in die volgende maand of so wat op veiling is, en soos ek gesê het, Bronkhorstspruit, Tabazimbi, Valwater, Hekpoort, Waterberge, en daar was reeds een ook in Ulundi en KwaZulu-Natal op die 30ste Maart. Kom ons herhaal net daardie kontakbesonderhede. Die maklikste sal seker sal wees is www.vleissentraal.co.za of kom ons gaan na Andreas se selfoonnommer toe, 072-118-7509. 9 of stuur vir my e-pos en ek stuur vir jou die kontakbesonderhede. Pinotage is trots Suid-Afrikaans en vorm deel van ons reeks oor Suid-Afrikaanse wyndruifkultivars en wyne. Dit is dan ons eerste onderhoud en wie anders as Beyer Streeter wat vandag met ons gesels hieroor. Hy is natuurlik voorsitter van die Pinotage Vereniging van Suid-Afrika. Beyer, het vir ons die geskiedenis van Pinotage. Hoekom word Suid-Afrika geken vir hierdie kultivar?
Soos die Suid-Afrikaanse wynbedryf 'n baie ryk geskiedenis het en soos Jan van Riebeeck aangeteken het, 2 Februarie 1659 is die eerste wyn in die Kaap gemaak. So het professor Abraham Perold in sy notas ook aangeteken in 1924, maar eintlik is dit in 25, het hy gesê hy het Pinot Noir gekruis met Sinsou, of eintlik met Hermitite. Dis soos dit staan. Hy het eintlik gesê Pinot Fin, wat kloon 115, die eerste kloon van Pinot Noir is, en die twee variëteite, twee Franse variëteite by mekaar, gee vir jou nie een hybrid nie, dit gee vir jou een werkelijk Suid-Afrikaanse variëteit Pinotage. En dis eintlik een hoogtepunt vir Suid-Afrika, want dis die enigste kommersiële Pinotage of variëteit wat beskikbaar is in Suid-Afrika en kommersieel wêreldwyd versprei word op die stadium. Dan is ou bietjie vorentoe gaan, dan in 1941 is die eerste wyn die Saint C.T. de Waal gemaak op Elsenburg. En Perold is in 1940 dood, so hy het nooit die wyn geproe nie. En is interessant, Pinotage het twee unieke eienskappe. Een van hulle is versatility, of jy kan 'n groot verskeidenheid wyne maak. Van wit tot volbloed Pinotage wat 18 maande in die hout is, vrugteagtige drinkwyne. Jy kan selfs portstylwyne, soetwyne daarvan maak. So, groot verskeidenheid. En dan die ander unieke eienskap, Pinotage verouder verskriklik goed. En as jy nou Johanna kan lê op 'n 63 Lanzerak of 'n 61 Lanzerak of 'n 72 Simonsig of 80 Kanonkops, dan kry jy uitstaande wyne. En ek gee baie min wyne vol punte, maar ek sal baie maklik die Simonsig 72 en die 63 Lanzerak vol punte gee. En anders is vorentoe gaan, in 1959 is die eerste Pinotage gemaak onder etiket Pinotage, en dit was die Lanzerak Pinotage. En dan in die 70s, omdat Pinotage 'n unieke produk van Suid-Afrika, die wynmeesters van Engeland na Suid-Afrika kom, hulle het Pinotage geproef en hulle het hom so halwe harde slag toegedien. Hulle het gesê Pinotage smells like rusty nails. Ek weet nie of hulle gesuig het aan die rusty nails om daai tipe van geur te kry nie. Hulle sê naallak. En jy weet, ons die manne wat daarmee geboer het, sommige die druiwe uitgetrek, sommige het wit begin maak. Pinotage het meer onder die tafel as bo die tafel gewees. En toe in, so as 'n bietjie vorentoe gaan in die 90s, het weer 'n klomp wynmeesters en eintlik sommeliers van oor die wêreld gekom. En dit was nogal oor alle klasse, alle prysklasse, en het ons vir hulle wyne aangebied. En ek het notas gemaak, hulle het gesê, die rooi goud van Suid-Afrika, the Trump card of South Africa, en dit het my laat motiveer om in 1995 die Pinotage Associatie te stig. Daai tyd was het nog weer die ou telefone, faxe, en ek het 120 uitnodigings gegee, daar was 120 mense, en ons het besluit, hierdie associatie moet op drie pilare staan. Experimentering, ons moet weet wat in die Pinotage wingerde aangaan, ons moet die beste kwaliteit Pinotage kan maak. Die tweede ding was, ons is die Engelsman sê, dissemination of knowledge. Ons wil al hierdie experimentele data en al die foute en al die suksesse deel met al die associatielede om hulle vinniger te kry dat hulle goeie kwaliteit druiwe en wyn produseer. En die derde pilaar was bemarking. En die een wat allemaal ken is die Absa Top 10 competitie wat ons het. Ons het besluit op 10 Pinotage, want laas jaar se top 10 wenners, as jy my vra wie dit is, sal ek miskien 5 onthou, maar onthou, dit is 'n Pinotage competitie. 79 was die eerste competitie, 35 inskrywings. En ek dink uit die 10 uit, was daar miskien 5 wat top 10 wenners was. Laas jaar was daar 150 inskrywings. En van die 150 was daar 35 wyne wat gemiddeld boekant 90 punte geskoor het. En uit hierdie Pinotage Associatie was daar 'n paar voordeel. Kwaliteit het enorm gestyg van Pinotage. So dat ons deesdae kon kompeteer met die beste in die wêreld. Pinotage se pryse het gestyg. Jy weet, as 'n wyn se prys laag is, sê die manne of die mense wat dit koop, maar die wyn is eintlik van laag kwaliteit. En dit was nie so in die Pinotage, daar was goeie Pinotage. Maar as jy dit teen lae prysklas verkoop, dan dink die ouens is laag kwaliteit. Die verhoging van pryse het ook voordele. Jy kan jou werkers meer betaal, kry meer vir jou druiwe, kan meer insit om jou kwaliteit te verbeter. En dan die laaste ding uit hierdie assosiasie was dat die jong span wat wyn maak deesdae, die jong wynmakers, in Engels sê ou, hulle is in sync with the terroir. Hulle maak deesdae area wyn. Hulle weet wat aangaan. Hulle ken hulle klimaat en grond, wat die twee godgegewe beginsels van wynmaak is. Ons kan nie grond maak of klimaat nie. En ons is uitgelewer aan die Here se genade in daai opsig. Maar die manne verstaan dit. Hulle het nie net meer rooi bessiegere en swart bessiegere nie. Al kry hulle fynbosgere en hulle Pinotage, maak hulle wat die area hulle bied. Dit is my die fantastiese ding en die om vorentoe daarna te kyk wat die wynmakers gaan maak met Pinotage. En dan kom ons in die jaar 2000. In 2000 het ons die eerste klassifikasie vir 'n Suid-Afrikaanse variëteit gegee. Jy weet, jy oor see kry jy Fitzroos, jy kry Grand Cru's in Burgondië, maar in Suid-Afrika het ons die naam Grand Pinotage geregistreer. Ons het die 6 beste Pinotage volgens kriteria. Hulle moes goed doen in die Absa Top 10 kompetisie oor die jare, oor 24 jaar, alle kompetisies, maar ook jy moet 'n wyn bo R500 kon verkoop. Jy moet 'n wyn teen 'n baie spesiale prys kan verkoop en ook wat was die inset. En nou as ek 'n bietjie aangaan, 2025 is Pinotage 100 jaar oud. En dis nie oud vir 'n variëteit nie. Ek meen as jy aan Cabernet dink en Shiraz, hulle is 500, 600, 1000 jaar oud, wil ek amper sê. En Pinotage is maar 100 jaar oud en ons strewe om 'n film van Pinotage te maak. Hierdie wonderlike ryk geskiedenis moet dokumentêr vasgelê word. En ons is hard besig aan, daar's nie baie tyd oor nie, maar en ons wil graag hê Pinotage moet nog vorentoe baie baie beter verbeter en baie dinge om Pinotage gaan kom vir die toekoms.
So watter ander lande verbou ook Pinotage?
Ja, daar was oor die tyd, as ek, daar is een boekie geskryf, boek, sy naam is Pinotage, as jy dit gaan kry, is baie interessante leesstof, en daar is al gesê, dat daar 50 ander etikette in die wêreld van pilotasies. In Amerika is dit aangeplant daar as jy daar waar die golfbane lê, die groot golfbane Monterey, daar's 'n plaas aan die bokant en hulle is bekend vir Pinot Noir en Chardonnay want dit is amper soos Elgin, is baie hoog geleë, dis koel klimaat. Die ou het al sy ander variëteite uitgehaal, net pilotas geplant en hy verkoop dit teen $50 'n bottel en hy verkoop dit uit oor naweke en baie vinnig. So nee, daar's in Australië seker maar die rugby, ons rugby spelers wat 'n paar stokkies saamgevat het. Ek het al wyne uit die 70s geproe wat pinotage van Australië. Maar daar's 50 etikette oor see al.
Ek wil graag gesels oor die andersheid van pinotage as ons kom by smaak en reuk en geur. Jy het so 'n bietjie na bessies verwys en ook daai naalde of spykers waarin iemand geproe het. As ons dit nou moet vergelyk met iets soos byvoorbeeld 'n Merlot of 'n Cabernet, wat soek ons in 'n pinotage wat smaak en geur betref, of hang dit nou af van waar dit geplant is?
Die uniekheid in die laaste deel van die geskiedenis wat ek gepraat het, wat ek gesê het, die wynmakers is in sync with their terroir. Ons almal terroir is grond en klimaat. Ek dink is die area waar dit geplant is. Pinotage is amper soos Pinot Noir. Hy wys vir jou wat die grond vir jou bied. Maar oor hoofs is dit prima dant en dit is swart bessie en rooi bessie geure en pinotage het 'n klassieke balans. As jy met hout bysit, dan kry jy 'n afgeronde, ronde klassieke balans smaak. Dis basies pinotage wat jy kry. So hy kan in 'n ander area as jy hom in Hermanus maak of jy maak hom in die Swartland of jy maak hom in Stellenbosch of in Wellington, daar verskil die geure werklik. Dit is interessant om daai area geure te sien. En binne 'n klein area hier by ons in 'n 10 km radius waar daar 5 of 6 goeie pinotages is, 5 van die grand pinotages kom uit die area. As jy hulle proe langs mekaar, verskil die wyne geheel en al van mekaar af.
Om jy af te sluit, ek weet Suid-Afrika is maar 'n klein speler in die wêreldmark wat wyn betref, maar pinotage, wat is ons aandeel in die wêreldmark?
As ek my hande vir jou wys, dan is die een vinger is Frankryk, Italië en Spanje. Dan bly hierdie twee vingers oor vir die res van die wêreld. Nou pinotage is so amper 7000 hektaar. En as jy dink aan 'n land soos Italië en Sardinië in die hoekie onder, is daar 'n spesiale variëteit wat 100000 hektaar het. So ons totale bedryf is van 100000 hektaar. So ons kan nie eintlik sê ons is 'n wêreldspeler nie. Ons moet sê ons is die unieke variëteit van Suid-Afrika wat almal wat in die wêreld na Suid-Afrika toe kom, wil dit proe en wil meer weet daarvan. Maar ons is 'n baie klein speler in die wêreld, maar dis amper soos as jy die kroon vat van die kroon met al sy juwele en jy vat die wêreld, dan is ons 'n baie klein juweeltjie met pinotage iewers daar. Maar ons wil eintlik die blinkste een hê op daai kroon. En dis hoekom ons heeltyd werk aan pinotage om hom die blinkste een te maak in die hele wêreld, al is hy klein.
Dit is dan Beyers Streeter van Beyers Kloof, maar ook voorsitter van die Pinotage Assosiasie van Suid-Afrika, wat vandag met ons gesels het oor hierdie trots Suid-Afrikaanse kultivar Pinotage. Namakoland is bekend vir sy blommepracht in die lente en liefhebbers van vetplantjies sal ook vir jou vertel dat jy die mooiste en mees unieke vetplantjies in die streek kry. Die smokkel van die juwele van die Namakoland word 'n al groter probleem. Koos de Pisani gesels met Berto Archer, die voorsitter van Agri Namakwaland, om uit te vind oor die probleem.
Die smokkel van vetplantjies in die Noord-Kaap is besig om 'n groot probleem te word. Ek gesels vandag met Berto Archer, hy is die voorsitter van Agri Namakwaland. Berto, die kwessie rondom die vetplantjies, het dit 'n baie groot probleem geword of was dit maar altyd daar gewees?
Nee, die probleem van vetplantjies het vir al die afgelope 3 jaar 'n baie groot probleem geraak en hy is besig om hand oor hand toe te neem. Nou, dit is maar weer een van die simptome van 'n ekonomie wat baie pap is en veral na Makoland wat baie myne toegemaak het, wat daar geweldige werkloosheid het. Jy weet dit, hierdie ding is 'n baie vinnige, maklike manier om 'n klomp geld te maak. Nou, omdat dit onwettig is, jy weet, word hierdie ding ons nou onder die dekmantel van die nag en van misdaad gedoen. So ja, dit het geweldige probleem geraak. Nou, Makoland is op hierdie stadium eintlik besig om gestroop te raak van hierdie besonderse se goed. Jy weet, en dit is nie groot goed wat die ouens steel nie. Dis die goed waaroor ons gewoonlik loop, maar wat geweldig baie geld in werd geraak het. En omdat dit die syndikaate hierdie plante in goed in kontant en selfs diere ook, jy weet, akkedisse, daai goed is deel van die pakkie wat hulle nou steel. Kontant betaal, jy weet, kom dit nêrens op rekord nie, jy weet, so dit is 'n goeie bron van inkomste wat niemand nêrens hoef te verklaar.
Nou, waar is die mark? Watter mense stel belang in hierdie vetplantjies?
Die grootste mark vir hierdie goed is die Chinese. Al die kingpins wat al gevang is, jy weet, is Chinese. So ons weet hierdie goed gaan uit na China toe. En China is 'n geweldige groot mark. Omdat die Chinese baie dig op mekaar bly en in klein woonieenhede, word hierdie goed gebruik om 'n tipe van 'n zen garden op die ouse balkon te plant en so uit 'n tuintjie daar. Die goed het nie baie aandag nodig nie, baie water nodig nie. En dit het 'n status simbool in China geraak om van hierdie uiters skaars vetplante uit die Noord-Kaap uit aan te hou, en dit het 'n simbool geraak om te breek as daai ons by jou kom, jy weet, ek het van hierdie goed.
Berto, het julle daar 'n nuwe voorsorgmaatreëls in plek of veiligheidsmaatreëls ek so kan stel?
Ja, in die begin was daar 'n planteenheid in die Noord-Kaap wat hierdie ding hanteer het, maar die is intussen ontbind en dit val nou onder veediefstal wat dit hanteer. Maar die probleem het so groot geraak van plantjiediefstal, dat veediefstal eenheid van die polisie kan dit glad nie hanteer nie. So ons het nou by mekaar gekom, 'n paar rolspelers by mekaar gebring, onder andere natuurbewaring, die veediefstal eenheid van die polisie, sanparke, al die parke in Namakoland en ook Agrina Makoland wat ons boere verteenwoordig, het nou in 'n komitee saamgekom waar ons planne beraam en aksies uitvoer om hierdie stropping van ons natuurlike plantegroei te probeer stuit.
Nou, veronderstel, ek as 'n boer sien mense besig om plantjies uit te haal. Wat staan my te doen?
Die ding is, die ouens is gewoonlik tot die tande toe gewapen, jy weet, want omdat hulle weet hulle met onwettige aksies besig is, die beste is om so gou as moontlik so 'n voorval wat jy vermoed, selfs al vermoed jy net daar waar plante onwettig uitgehaal is, by jou naaste polisiekantoor aan te meld. Omdat hierdie ding so 'n groot probleem is, reageer die ouens dis daar baie vinnig om onmiddellik ondersoek in te stel. Nou, ons het al probleme gehad waar boere hierdie mense gekonfronteer het, en sodra hulle gekonfronteer het, jy weet, het die boer groter moeilikheid gehad as wat daai ou oorkom, omdat daar so geweldig baie kontant en geld in hierdie onwettige bedrywighede is. Jy weet, kom daai ouens gewoonlik niks oor nie, want hulle koop hulle los, hulle koop hulle om, hulle koop hulle uit, hoe jy dit nou ook al wil sê. So, die beste is, as jy so iets vermoed, wat ons desdae opmerk, is dat toeriste, veral jou oorseese toeriste, en veral uit China uit, is baie lief om saam met toergroepe wat weet waar hierdie goed is, sulke gebiede te gaan besoek. Maar van die kameras het GPS'e in. So as jy 'n foto, as die ou vir jou byvoorbeeld 'n beeskloutjie was, en jy neem 'n foto daarvan, dan plot hy om met 'n GPS. So jy kan, as jy deel van so 'n syndikaat is, gaan jy in die nag terug met jou GPS en jy kan daai plantjies gaan kry. So gesofistikeerd het hierdie ouens geraak. So daar's geen aantuigings teen ons toergroepe nie. Maar jy weet nie wie in jou groep is nie, en jy dink jy doen na Makoland te guns om sy skatte en juwele vir ouens te wys, en eintlik wys jy vir die ou waar hierdie goed is wat hy kan uithaal en verkoop.
Dit is eintlik skrikwekkend dat die skatte van die Namakoland so verwoes word. Dit was Berto Asie wat so gesels. Ek is Koos Tupisani vir RC Landbou op Appington.
Nou ja, op daardie noot sê ek totsiens tot môreoggend.
RC Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lize Roberts en tegniese ondersteuning deur Jolandi Rooi.